VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Apa kabar? VOA This Evening kembali hadir menemani malam hari Anda bersama saya, Utami Husin, di Washington, D.C. Hari ini Senin 11 September 2023. VOA mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia. Beberapa di antara yang telah kami siapkan adalah Amerika Serikat Senin memperingati 22 tahun serangan teroris 11 September yang menewaskan hampir 3.000 orang. Amerika Serikat dan Vietnam menyoroti pentingnya meningkatkan hubungan kedua negara. 9 orang terluka dalam insiden kebakaran di pesawat Air China. Penyusun siaran malam ini adalah Arif Budiman yang telah menyiapkan berbagai laporan menarik. Berikut ini cuplikannya.
Hari ini adalah tentu hadiah buat H.O.R.N.A.S. yang memang lahirnya di Solo, waktu itu PON pertama. Angka kemenangannya juga pas lagi, 9-0.
Dengan dimulainya tahun ajaran baru, sekolah Swedia di pusat kota Stockholm beralih ke kurikulum di mana murid-murid banyak menulis tangan dan membaca buku berjam-jam.
Sebelum semua itu, simak dahulu berita-berita hangat dari berbagai penjuru dunia bersama Leonard Riono.
Selamat malam, inilah berita dunia dari VOA Washington DC. Amerika Serikat pada hari Senin memperingati 22 tahun serangan teroris 11 September yang menewaskan hampir 3.000 orang. Presiden Joe Biden dijadwalkan menyampaikan pidato kepada anggota militer, petugas pertolongan pertama, dan keluarga mereka di pangkalan militer di Anchorage, Alaska. Peringatan di Alaska ini dilakukan pada perhentian Biden dalam perjalanan pulang dari luar negeri untuk menghadiri pertemuan puncak G20 di India dan kunjungan di Vietnam. Wakil Presiden Kamala Harris dijadwalkan untuk menghadiri upacara pada hari Senin di Tugu Peringatan dan Museum Nasional 11 September di New York. Teroris Al-Qaeda membajak 2 jet komersial dan menabrakkannya ke menara kembar World Trade Center, menyebabkan kedua gedung pencakar langit itu runtuh. Suaminya, Doug Emhoff, dijadwalkan mengunjungi Shanksville di Pennsylvania untuk meletakkan karangan bunga di Tugu Peringatan di mana pesawat lain yang dibajak jatuh ke ladang setelah penumpang melawan para pembajak. Ibu negara Jill Biden, Menteri Pertahanan Lloyd Austin, dan Ketua Kepala Staf Gabungan Jenderal Mark Milley akan berpartisipasi dalam upacara peletakan karangan bunga di Tugu Nasional 11 September di Pentagon. Teroris menabrakkan pesawat yang dibajak ke gedung yang berfungsi sebagai markas besar Departemen Pertahanan Amerika itu. Tanggal 11 September adalah hari pelayanan dan peringatan nasional yang diakui secara federal di Amerika Serikat yang bertujuan untuk mengubah hari tragedi menjadi hari berbuat baik untuk menghormati dan mengenang para korban dan mereka yang menghadapi serangan teroris. Presiden Amerika dan Presiden Vietnam pada hari Senin memuji kesepakatan untuk meningkatkan hubungan dan berbicara mengenai potensi peningkatan inovasi dan investasi. Ketika bertemu dengan Presiden Vietnam Vo Van Thung di Hanoi, Presiden Amerika Joe Biden berbicara tentang memperdalam kolaborasi untuk menghadapi tantangan-tantangan yang paling berarti bagi rakyat kedua negara dan mengatakan bahwa kemajuan yang telah dicapai adalah hal yang luar biasa. Presiden Thung menyebut penandatanganan perjanjian antara Amerika dan Vietnam itu sebagai peristiwa penting dan mengatakan bahwa perjanjian tersebut membuka babak baru. Biden sebelumnya bertemu dengan Perdana Menteri Pham Minh Chinh dan keduanya menghadiri forum bisnis di mana Biden membahas peningkatan kolaborasi dengan Vietnam dalam komputasi awan atau cloud computing, semikonduktor, dan kecerdasan buatan.
We're deepening our collaboration on critical technologies like cloud computing, telecommunications, and artificial intelligence.
Ia mengutip tahap baru dalam hubungan Amerika-Vietnam dan mengatakan kedua negara perlu melanjutkan kemitraan. Pesan saya hari ini cukup sederhana, mari kita pertahankan, kata Biden. Gedung Putih juga mengumumkan kesepakatan senilai $7.8 miliar antara Boeing dan Vietnam Airways yang dikatakan akan mendukung 30 ribu tenaga kerja di Amerika saja. 9 orang terluka setelah kebakaran mesin mengirimkan asap ke dalam kabin pesawat Jet Air China yang mendarat di Singapura, sehingga pesawat tersebut dievakuasi. pesawat Airbus A320 dengan 146 penumpang dan 9 awaknya melakukan pendaratan darurat sekitar pukul 16.15 waktu setempat hari Minggu, kata Bandara Changi dalam sebuah pernyataan di halaman Facebooknya. Penerbangan tersebut datang dari kota Chengdu di Provinsi Sichuan, Tiongkok. 9 orang mengalami luka ringan akibat menghirup asap dan lecet selama evakuasi, kata pernyataan itu. Pilot mengumumkan keadaan darurat setelah melaporkan adanya asap di ruang kargo depan dan toilet. Asap mengaburkan penerangan di kabin dan pramugari meminta penumpang untuk tetap tenang dan tetap duduk di kursi mereka setelah beberapa orang berdiri, kata seorang penumpang kepada media Tiongkok. Taiwan mengatakan pada hari Senin bahwa pihaknya telah mendeteksi 39 pesawat tempur Tiongkok dan sebuah kapal induk di dekat pulau itu setelah sebuah kapal perusak Amerika dan sebuah kapal fregat Kanada transit melalui Selat Taiwan pada akhir pekan. Angkatan Laut Amerika mengatakan bahwa kapal-kapal tersebut adalah kapal perusak berpeluru kendali kelas Arleigh Burke USS Ralph Johnson dan HMCS Ottawa dan bahwa transit tersebut merupakan komitmen Amerika serta para sekutu dan mitra-mitranya terhadap Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Antara Minggu dan Senin pagi, 26 pesawat dan 13 kapal perang beroperasi di sekitar Taiwan, sementara 13 pesawat lainnya terdeteksi sejak Senin dini hari, menurut Kementerian Pertahanan Taiwan. Tiongkok menganggap Taiwan sebagai provinsi yang memisahkan diri dan bertekad akan menjadikan pulau itu berada di bawah kekuasaannya dengan cara apapun yang diperlukan, termasuk pengambilalihan dengan kekuatan militer. Delegasi Israel berada di Riyadh untuk menghadiri pertemuan UNESCO, kata seorang pejabat Israel kepada kantor berita AFP pada hari Senin, menandai kunjungan publik pertama negara tersebut ke Arab Saudi. Kunjungan tersebut untuk menghadiri sidang Komisi Warisan Budaya UNESCO bertepatan dengan spekulasi mengenai potensi normalisasi hubungan antara kedua negara pada masa depan. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Tim nasional dari 43 negara termasuk Indonesia berlaga memperebutkan juara Piala AFC U23 2024. Solo menjadi satu-satunya tuan rumah laga babak kualifikasi Grup K Piala Asia itu. Yuda Satriawan melaporkan selengkapnya.
Keriuhan teriakan gol menggema berulang kali di antara 16.000 penonton yang memadati Stadion Manahan Sabtu malam. Satu persatu pemain timnas Indonesia berhasil menjebol gawang timnas Cina Taipei di laga perdana tim Garuda Muda babak kualifikasi Grup K Piala Asia U23. Skor 9-0 menjadi perolehan timnas Indonesia tanpa perlawanan selama 90 menit pertandingan berlangsung. Ketua Umum Organisasi Sepak Bola Indonesia PSSI Erick Thohir menyaksikan langsung laga itu. Bagi Erick, kemenangan perdana timnas Indonesia di laga Piala Asia menjadi kado yang bertepatan dengan perayaan Hari Olahraga 9 September. Erick mengaku puas dengan penampilan tim Garuda Muda.
Hari ini adalah tentu hadiah buat Ornas yang memang lahirnya di Solo, waktu itu PON pertama. Angka kemenangannya juga pas lagi, 9-0, 9 September. Jadi selamat kepada Indonesia, jangan sampai kemenangan 9-0 ini terlena. Tanggal 12 juga Turkmenistan bukan tim yang bisa dianggap sebelah mata, mereka menang 4-0 waktu itu. Dan beberapa pemain yang kemarin bertanding dengan tim senior juga akan gabung di U23-nya mereka.
Indonesia harus berjibaku dengan timnas dua negara lain yaitu Cina Taipei dan Turkmenistan di Grup K untuk memperoleh tiket melaju ke level juara grup. Kualifikasi Piala Asia U23 2024 terdiri dari 11 grup. Sebanyak 10 grup dari A sampai J berisi masing-masing 4 tim. Hanya Grup K yang berisikan 3 tim. Selain dari dalam negeri, skuad timnas U23 Indonesia juga diperkuat 5 pemain diaspora yang berlaga di klub luar negeri. Mereka antara lain Elkan Bagot, Rafael Struik, Irfan Jenner, Pratama Arhan, dan Marcelino Ferdinand. Elkan Bagot mengaku cukup optimistis. Timnas Indonesia bisa meraih tiket menuju Piala Asia U23 2024 ini.
Game Turkmenistan looked very strong. Taipei showed some good stuff.
Ya, kedua pertandingan lawan China Taipei dan Turkmenistan itu harus kami hadapi. Jelas dua laga itu adalah tiket emas untuk lolos ke Piala Asia. Bagi kami ini adalah kesempatan untuk bersaing di panggung Asia, sangat penting. Lebih lanjut Elkan mengungkapkan semua pemain bisa beradaptasi dalam tim. Di laga perdana lawan timnas China Taipei, Elkan Pratama Arhan dan Rafael menyumbang masing-masing satu gol, sedangkan Marcelino Ferdinand menyumbang 2 gol. Nantinya 11 juara grup plus 4 runner-up akan lolos ke putaran final Piala Asia di Qatar dari 15 April hingga 3 Mei 2024. Dari Solo, Jawa Tengah, Yuda Satirawan melaporkan untuk VOA Washington.
Indonesia berupaya mencapai target penurunan prevalensi stunting menjadi 17,8% pada 2023 dan 14% pada 2024. Upaya itu ditempuh antara lain dengan menangani kasus wasting dan underweight pada balita melalui intervensi gizi. Reporter VOA Yohanes Lita menyampaikan selengkapnya dari Poso, Sulawesi Tengah.
Maria Endang Sumiwi, Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan mengatakan pemerintah mendorong program pemberian makanan tambahan berbahan pangan alami lokal sebagai upaya untuk menurunkan prevalensi tengkes atau stunting menjadi 17,8% pada tahun 2023 dan 14% pada tahun 2024.
Kita mendapatkan rekomendasi dari para ahli, memang pangan lokal lebih dianjurkan karena dia memperbaiki pola makan. Begitu dia pangan lokal, ibu-ibu jadi belajar juga bahwa oh menu anak saya itu seharusnya ada protein hewaninya dan seterusnya.
Kata Endang Sumiwi dalam kegiatan publikasi data intervensi spesifik dan sensitif bidang kesehatan untuk percepatan penurunan stunting triwulan 2 tahun 2023, Rabu 6 September. Data Survei Status Gizi Indonesia atau SSGI menunjukkan prevalensi stunting menurun menjadi 21,6% pada tahun 2022 dari 24,4% pada tahun sebelumnya. Namun pada periode yang sama, wasting mengalami kenaikan 0,6% dan underweight sebesar 0,1%. Wasting adalah kondisi ketika seorang anak memiliki berat badan rendah tetapi tinggi badan yang cukup. Underweight adalah kondisi anak dengan berat badan yang rendah untuk usianya.
Sehingga ini penting sekali pemberian makanan tambahan lokal karena kalau kita nggak turunkan underweight, nggak turunkan wasting atau gizi kurang, maka kemungkinan untuk kita sulit menurunkan stunting itu bisa terjadi. Jadi pemberian makanan tambahan lokal ini intervensi yang penting.
Selain pemberian makanan tambahan lokal juga sangat penting untuk membawa balita ke pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas untuk memeriksa kemungkinan adanya penyakit infeksi yang menyebabkan berat badan balita tidak naik. Penanganan berat badan anak balita yang tidak bertambah sangat penting untuk mencegah berkembang menjadi stunting. Kementerian Kesehatan, kata Endang, pada awal tahun 2023 telah memberikan alokasi anggaran pemberian makanan tambahan atau PMT lokal sebesar Rp1,41 triliun rupiah bagi 483 kabupaten dan kota. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Saburai Jua, Nusa Tenggara Timur, Tobias Mesak, mengatakan prevalensi stunting di kabupaten tersebut turun menjadi 15,1% pada Agustus dari 17% pada Januari 2023. Jumlah anak yang mengalami kurang gizi juga turun menjadi 34 anak. Tobias mengatakan pencapaian itu tak lepas dari dukungan anggaran bantuan operasional kesehatan atau BOK Puskesmas yang memungkinkan pihaknya untuk melakukan percepatan penanganan stunting termasuk dengan PMT. Kegiatan pemberian makanan tambahan lokal bagi anak balita di Saburai Jua menurut Tobias turut melibatkan pihak ketiga menyediakan menu makanan lokal bagi anak-anak balita dan ibu hamil.
Ada penyediaan yang bisa setiap hari misalnya sayur dan buah-buahan, tetapi dalam waktu yang lama misalnya beras di drop satu kali untuk bulan.
Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Sejak 2004, tanggal 4 September diperingati sebagai Hari Solidaritas Hijab Internasional, International Hijab Solidarity Day, IHSD. Setelah hampir dua dekade, apa saja yang dialami muslimah berhijab di tempat mereka bermukim yang membuat hari semacam ini masih perlu diperingati dan solidaritas pada mereka perlu diberikan. Berikut laporannya. Hari Solidaritas Hijab Internasional IHSD diperingati sebagai buah konferensi di London pada 4 September 2004 untuk merespons diskriminasi yang dialami muslimah di berbagai negara termasuk di beberapa negara besar di Eropa. Sebelum itu di Inggris misalnya, ada larangan berhijab dan mengenakan simbol-simbol keagamaan. Di Prancis, larangan serupa berlaku di lingkungan pendidikan. Ratna Widyastuti berhijab pada masa ia kuliah pada tahun 2000. Sarjana lulusan STT Telkom Bandung itu meraih gelar magisternya di RWTH Aachen dan kini bermukim di kota Göttingen. Ratna mengatakan,
saya sendiri sih, alhamdulillah selama ini sih belum pernah mengalami diskriminasi gitu dalam penggunaan jilbab.
Kini menjadi senior software developer di Xplace GmbH, ia pun tidak merasakan diskriminasi di tempat kerjanya. Kalaupun ada pengalaman pribadi yang ia ingat, itu hanya dua hal. Pertama, ketika pewawancara kerjanya menanyakan apakah ia bersedia melepaskan jilbab kalau customer perusahaan yang ia lamar itu kurang menyukai konsultan yang berhijab. Pengalaman kedua, ketika ia bersama rombongan muslimah yang sebagian besar berhijab, bepergian ke kota di kawasan Jerman Timur. Di negara Eropa lainnya, Prancis, Nida Asma Amani tinggal di kota Poitiers. Pernah bermukim di Inggris dan Belanda sebelumnya, Nida menemukan bahwa ia melihat banyak juga muslimah berhijab di kota sekecil itu. Berjilbab sebagai busana sehari-hari tidak bermasalah di Prancis, ujar Nilda. Tetapi berbeda dengan saat berurusan di ranah publik, di mana netralitas agama dijunjung tinggi. Nida sendiri selama 2,5 tahun bermukim di Prancis baru sekali mengalami pelarangan berhijab.
Ketika aku ngurus titre de séjour itu tuh KTP ya, izin tinggal. Kan aku melampirkan pas foto itu, foto berjilbab yang dari Indonesia yang aku pakai buat visa juga. Datang-datang ditolak tuh, nggak boleh pakai jilbab fotonya.
Di Indonesia, Amalia Dian Ramadini bersama seorang temannya pada tahun 2012 mendirikan gerakan peduli hijab sebagai aktivitas yang ingin mereka tekuni selesai kuliah. Mereka berfokus pada edukasi mengenai jilbab dan memulainya dengan membuka kesempatan bagi orang untuk berdonasi dan mengajukan permintaan jilbab kalau mereka membutuhkannya.
Jadi dari bulan Mei, Juni, Juli, Agustus itu kami nyebarin jilbab itu ke alhamdulillah dari Padang sampai Papua itu udah terkirim.
Permintaan donasi dari berbagai tempat mencapai puluhan kali lipat daripada perkiraan mereka sampai-sampai mereka kewalahan untuk memenuhinya. Pada 10 tahun pertama perjalanan gerakan mereka, fokus peduli jilbab adalah pada orang yang belum memakainya. Memasuki 10 tahun kedua, mereka menggeser fokus untuk meningkatkan pemahaman orang-orang yang sudah berhijab, membuat jilbab bukan sekadar pakaian. Apakah ini masih perlu dilakukan di Indonesia yang praktis tidak membatasi orang berhijab? Amalia mengatakan.
Tetap perlu, ibaratnya gini mbak, apapun kita di lingkungan yang sudah kuat, tetap kita butuh untuk dikuatkan.
Sejak 2021, Amalia membangun Yayasan Solidaritas Peduli Jilbab. Peringatan IHSD dianggap sebagai salah satu momen yang pas dengan gerakan mereka. Sementara itu, Ratna menyambut baik sharing pengalaman muslimah berhijab dari berbagai negara saat IHSD untuk mengetahui kondisi mereka dan untuk saling menguatkan. Amalia mengingatkan kaum muslimah di Indonesia perlu banyak-banyak bersyukur. Masyarakat tidak lagi berstigma negatif terhadap jilbab. Untuk sesama muslimah berhijab di luar Indonesia, ia berharap mereka tetap istiqomah berjilbab apapun kondisinya. Hampir 2 dekade setelah IHSD pertama diperingati, bagi Nida, IHSD masih sangat perlu diperingati.
Tujuannya untuk menyemangati dan membersamai para muslimah, terutama di negara minoritas muslim yang termasuk Prancis.
Amalia juga menganggap IHSD masih perlu diperingati untuk menjadi momen kesadaran bersama. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington. VOA This Evening. Presiden Amerika Joe Biden mengawali kunjungan pertamanya ke Vietnam hari Minggu dengan mengatakan, kedua negara mempunyai peluang untuk membentuk Indo-Pasifik dalam beberapa puluh tahun ke depan. Selengkapnya bersama Puspita Sariwati.
Vietnam sedang meningkatkan hubungan dengan Amerika Serikat ke tingkat mitra strategis yang komprehensif. Ini merupakan tingkat kemitraan internasional tertinggi bagi Vietnam. Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam, Nguyen Phu Trong, mengatakan,
"Tôi và ngài Tổng thống Joe Biden đã thay mặt hai nước vừa quyết định thông qua."
Atas nama kedua negara, Presiden Joe Biden dan saya bersama-sama sepakat untuk meningkatkan hubungan antara Vietnam dan Amerika Serikat menjadi kemitraan strategis yang komprehensif demi perdamaian, kerjasama, dan pembangunan yang berkelanjutan.
Biden yang bertemu dengan para pemimpin Vietnam itu menyambut baik langkah tersebut dan berharap dapat mencapai kemajuan dalam bidang iklim, ekonomi, dan masalah lainnya dalam kunjungan 24 jamnya ke Hanoi. Biden mengatakan itu ketika ia dan Sekjen Partai Komunis Vietnam Nguyen Phu Trong mengumumkan status hubungan baru di markas besar partai.
We can trace a 50-year arc of progress in the relationship between our nations.
Kita dapat menelusuri kemajuan selama 50 tahun di antara kita, mulai dari konflik hingga normalisasi hubungan, sampai pada peningkatan status baru ini.
Trong berjanji bahwa negaranya akan bekerja keras untuk menerapkan perjanjian itu. Vietnam hendak mengusahakan sebuah keseimbangan dalam hubungan internasionalnya. Sebelumnya, Vietnam juga memberi status hubungan yang komprehensif kepada Tiongkok dan Rusia. Meningkatkan hubungannya dengan Amerika ke status yang sama menunjukkan bahwa Vietnam ingin mengamankan persahabatannya ketika Amerika dan Eropa sedang mencari alternatif lain untuk menggantikan pabrik-pabrik mereka di Tiongkok. Kedua pemimpin tidak secara khusus membahas bagaimana kebangkitan ekonomi dan geopolitik Tiongkok dengan telah berperan dalam kemitraan baru mereka. Namun, sulit untuk menjelaskan kemitraan baru di antara kedua negara itu tanpa memperhitungkan peran dari pengaruh regional Tiongkok. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pendengar VOA This Evening, pameran mobil paling eksklusif, mahal dan mewah di dunia, The Quail Motorsport Gathering, merayakan hari jadinya yang ke-20 di Carmel, California. Berikut info selengkapnya.
Selama 2 dekade, berbagai perusahaan mobil mewah telah melakukan perjalanan ke Carmel, California, untuk memamerkan kreasi terbaru mereka di sebuah acara yang dikenal sebagai The Quail. Kyle Erman, General Manager The Quail Motorsport Gathering, mengatakan acara tersebut tidak pernah mengecewakan para pecinta mobil mewah.
It's interesting how you see it evolve over the years, you know, and how they.
Sangat menarik bagaimana Anda melihat acara ini berkembang selama bertahun-tahun dan bagaimana mereka menghasilkan mesin baru yang menarik yang mendorong kendaraan menjadi lebih cepat atau lebih ramah lingkungan atau apapun ide awalnya, kata Kai. Pembuat mobil sport asal Inggris, Lotus, memulai pertunjukannya dengan meluncurkan tipe 66 versi modern dari mobil balap fantasi tahun 60-an yang kini dapat Anda beli jika Anda memiliki $1.2 juta. Hanya 10 mobil tipe 66 yang akan diproduksi. Hypercar Zinger 21C Blackbird Edition diluncurkan oleh butik pembuat mobil Amerika terinspirasi oleh jet tempur siluman. Ia tidak bisa terbang, tapi dengan kecepatan tertinggi hingga hampir 354 km per jam membuatnya terasa seperti sedang terbang. Dengan harga hampir $3 juta, hanya 4 unit yang akan dibuat. Maserati memamerkan apa yang disebutnya sebagai mobil paling bertenaga yang pernah diproduksi. MC Extrema adalah mobil balap khusus trek dengan biaya sekitar $1.5 juta.
So this is the most powerful Maserati ever produced.
Ini adalah Maserati paling bertenaga yang pernah diproduksi, 730 tenaga kuda. Ini adalah turunan dari Maserati kami yang dirancang dan direkayasa untuk Maserati, mesin V6 bermuatan ganda Nettuno eksklusif, 2,3 liter motor dengan torsi 730 Nm, kata Bill Paver, CEO Maserati Americas. Ia menambahkan, mereka mengharapkan performa ekstrim yang maksimal dari sebuah kendaraan. Spectre Rolls-Royce, ini adalah kendaraan listrik pertama dari pembuat mobil klasik Inggris. Thorsten Müller-Otfoss, CEO dari Rolls-Royce, mengatakan mobil ini tidak akan terasa seperti mobil listrik karena Spectre adalah salah satu mobil produksi non-lapis baja terberat yang pernah dibuat dengan berat hampir 3.000 kg. Merayakan hari jadinya yang ke-60, Lamborghini mengklaim telah mencapai rekor angka penjualan pada paruh pertama tahun 2023. Merek EV mewah Italia, Pininfarina, meluncurkan mobil yang mungkin paling mahal di pameran tersebut. Dengan harga $4.8 juta, Speedster B95 dilengkapi kaca depan individual yang dapat disesuaikan secara elektronik untuk mengarahkan udara ke atas kabin. Demikian laporan VOA.
VOA This Evening, film besutan sutradara Yunani Yorgos Lanthimos berjudul Poor Things yang dibintangi Emma Stone dan Mark Ruffalo meraih penghargaan utama Festival Film Venezia Sabtu lalu. Berikut laporan selengkapnya.
This is Bella. Bella, this is Mr. McCandles.
Poor Things, film komedi gotik bertema seks yang disutradarai sineas Yunani Yorgos Lanthimos, memenangkan penghargaan bergengsi Golden Lion pada Festival Film Venezia alias Venice Film Festival Sabtu lalu.
No. She's an experiment.
Dibintangi Emma Stone, Willem Dafoe, dan Mark Ruffalo, film buatan Inggris itu memukau para penonton festival dengan kisah lucu tentang seorang perempuan yang dihidupkan kembali setelah bunuh diri oleh seorang dokter gila yang mengganti otaknya dengan otak bayinya yang belum lahir. Dengan tindak tanduk khas anak kecil dalam tubuh orang dewasa, karakter Stone, Bella Baxter, tumbuh semakin mandiri dan gemar melakukan eksperimen seksual dalam pencarian jati dirinya dengan latar Eropa abad ke-19 yang surrealis. Dalam wawancara dengan Reuters, Lanthimos mengatakan,
film ini pada hakikatnya adalah tentang kebebasan dan dapat melihat dunia dengan sudut pandangmu sendiri, bukan sudut pandang orang lain.
I am Bella Baxter, and there is a world to enjoy.
Festival Film Venesia menjadi pembuka musim penghargaan dalam industri perfilman yang biasanya menelurkan film-film yang diprediksi akan menjadi peraih piala Oscar, di mana 8 dari 11 pemenang Oscar untuk kategori sutradara terbaik sebelumnya melakukan penayangan perdana film mereka di Venesia. Penghargaan Silver Lion alias pemenang kedua diberikan kepada Evil Does Not Exist, film drama pedesaan yang penuh teka-teki garapan sutradara Ryusuke Hamaguchi yang merupakan satu-satunya film Asia yang bersaing dengan 22 film lainnya untuk meraih penghargaan utama. Kepada Reuters, Hamaguchi mengatakan,
tentu saja saya tidak merencanakan hal ini, tetapi saya merasa sangat beruntung pihak festival menemukan film ini dan memberikan penghargaan ini. Ini benar-benar memberi saya keyakinan cara penyutradaraan baru saya ini adalah sebuah keputusan yang baik, sehingga saya menjadi sangat percaya diri dan penuh harapan.
Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
VOA This Evening. Beberapa sekolah di Swedia menghentikan pembelajaran di sekolah menggunakan layar komputer karena para guru khawatir itu akan menghambat proses belajar para siswa. Meskipun Swedia memiliki tingkat literasi lebih tinggi dibandingkan dengan negara Eropa lainnya, angka pemerintah menunjukkan adanya kemunduran. Jimmy Manan melaporkan selengkapnya.
Dengan dimulainya tahun ajaran baru, sekolah Swedia di pusat kota Stockholm beralih ke kurikulum di mana murid-murid banyak menulis tangan dan membaca buku berjam-jam. Henrik Troll Adams, usia 9 tahun, siswa kelas 3 di Djurgårdsskolan, sudah menyadari pentingnya tulisan tangan ini.
Writing on a computer, then...
Katanya menulis di komputer, kita merasa seperti tidak bisa menulis tangan. Tulisan tangan kita jelek. Juga teman sebayanya, Livion Palmer, mengungkapkan preferensinya menulis di atas kertas.
I like more writing in school, like on paper.
Why is that?
Katanya, saya lebih suka menulis di sekolah, di atas kertas, karena rasanya lebih srek. Seperti sekolah lainnya di Swedia, Djurgårdsskolan menerima pendanaan yang ditujukan untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam ruang kelas. Sejumlah tablet berjajar rapi dan bisa diakses oleh murid usia 9 tahun. Guru kelas ini, Katarina Branilius, menjelaskan,
I use tablets in math and we are doing some apps, but I don't use tablets for writing text.
Saya menggunakan tablet untuk matematika dan kami memakai beberapa app, tetapi saya tidak menggunakan tablet untuk menulis teks dan saya rasa para siswa sebaiknya tidak menggunakan tablet untuk menulis ketika berusia di bawah 10 tahun, karena mereka harus mengembangkan tulisan tangan dan itu perlu waktu dan latihan menulis sebelum mulai menulis dengan tablet.
Pada Maret 2023, Menteri Pendidikan Swedia Lotta Edholm pada sebuah konferensi pers mengungkapkan keprihatinannya tentang kemunduran membaca dan keterampilan pemahaman para siswa Swedia. Sebagai tanggapannya, pemerintah Swedia mengumumkan sebuah paket investasi senilai 64 juta euro untuk memungkinkan sekolah membeli buku tahun ini. Di Jurgards College, para gurunya menyusun kurikulum yang memprioritaskan pembelajaran akademis dan memberi siswa pengalaman unik yang tidak mereka temukan di rumah.
Tak terasa kita kini berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Utami Husin, Arif Budiman, dan Leonard Triyono. Jangan lupa untuk ikuti akun VOA Indonesia di media sosial, Facebook, dan Instagram. Sampai jumpa lagi dalam siaran VOA berikutnya. Selamat beristirahat, selamat malam.